Sot kryetaria e parlamentit në ceremoninë që u mbajt në selinë e parlamentit ndau dekorimet me urdhin Gjergj Kastrioti Skënderbeu të presidentit të Republikës Zotit Bamir Topi. Dekorimi u dha personaliteteve të historisë. Vërtet dekorimi ishte për personalitetet e historisë juara, konkretisht firmetarët të aktit të pavarësisë dhe patriot të shuar si Jon Lef Nosi, Dom Nikol Kaqori, Midat Frashri dhe Pandeli Evangeli dhe Ali Këlsyra. Në një pjesëmarrje mjaftësisht madhe, antarëve të ngushtë dhe të gjerë të familjarëve, të personaliteteve, në ceremoninë që u hesh pranë nga kryetarja e parlamentit shqiptar Sonja Josefina Topalli, ishte i pranishëm edhe arxhipeshkuj i Tiranë Durrësit në cilësinë e kryetarit të konferencës peshnore, por edhe si pasardhës në selinë e arxhipeshkuisë të lashtë të Durrësit. Në këtë rast, sikur se të gjithë pjesëtarët e familjarëve të dekoruarve, ashtu edhe arxhipeshkuj ju drejtua kryetares parlamentit me pak fjalë falënderimi, të cilat i shkuan pikës parit herë presidentit të Republikës, Manej kryetares, e cila në mënyrë vërtet personale ishte iniciativa në vërtet e saj dhe angazhimi për të rrisbar dhe thoshe këto figura shumë të larta të kumi shqiptar, të cilat rrethanat e historike të si i patin lanë njëran.